Գիրք 3-րդ. Գլուխ 5-րդ. Մաս 2-րդ. Այդ մուրացիկը երբեմն հանկարծ գլխաբաց երևում էր Էմմայի թիկունքում։ Էմման ճչալով մի կողմ էր քաշվում, իսկ Իվերը գալիս էր ու զվարճանում նրա հետ։ Խորհուրդ էր տալիս մի խանութ վարձել Սեն Ռոմենի տոնավաճառում և կամ հարցնում էր ծիծաղելով, թե ինչպես է զգում իրեն նրա բարի կինը։ Հաճախ ճանապարհ գնալիս նրա գլխարկը հանկարծ կարկի լուսամուտից ներս էր մտնում, երբ նա մյուս բազուկով կարչում էր ոտնատեղից, անիվների ցեխերի մեջ։ Նրա ձայնը սկզբում թույլ ու նորածնի ծվոցի նման հետ սետե դառնում էր սուր։ Այդ ձայնը երկարում էր գիշերվա խավարում որպես մի տարտամ անձկության անորոշ ողբ և զանգուլակների զրնգոցի, ծառերի սոսափյունի ու կարկի դատարկարկղի դղրդոցների միջից այդ ձայնը ինչ-որ հեռավոր բան ուներ, որ տակնու վրա էր անում Էմմային։ Անդունդի մրիկի նման այդ ձայնը իջնում էր նրա հոգու խորքը և տանում էր նրան դեպի անհուն թաղծով լի տարածություններ։ Բայց Իվերը, նկատելով, որ կարկը ծանրանում է մի կողքի վրա, կատաղի հարվածներ էր հասցնում նրան մտրակով։ Մտրակի լարը խարազանում էր նրա այտերը և նա մի ոռնոց արձակելով գլորվում էր ցեխի մեջ։ Հետո ծիծառնակի ճամփորդներն սկսում էին քնել։ Ոմանք բերանները բաց, ոմանք էլ գլխահակ ու հենվելով հարևանի ուսերին և կամ թեթևն անցկացրած գոտու մեջ ու կանոնավորապես տատանվելով կարգի երերումից։ Լապտերների լույսը, որ բեկբեկվելով օրորվում էր դրսում ձիերի գավակի վրա, շոկոլատագույն չթև արագույրներից ներս էր թափանցում, և այդ բոլոր անշարժ մարդկանց վրա արյունաներկ ստվերներ էր գցում։ Էմման, տխրությունից կարծես հարբած, ցնցվում էր իր շորերի մեջ, և էլ ավելի ցուրտ էր զգում ոտներին, իսկ հոգում մահ։ Շարլը սպասում էր նրան տանը։ Ամեն անգամ 5-7 օրերին ծիծեռնակ նշանում էր։ Վերջապես տիկինը գալիս էր ու հազիվ համբուրում էր երեխային։ Ընթրիքը պատրաստ չէր դեռ։ Միևնույն է, նա ներում էր խոհարարուհուն։ Այժմ ամեն բան թույլ էր տրվում այդ աղջկան։ Հաճախ ամուսինը, նկատելով նրա գունատությունը, հարցնում էր, թե հիվանդ չէ։ Ոչ, պատասխանում էր Էմման։ Սակայն դու շատ տարօրինակ ես այս երեկո, նկատում էր Շարլը։ Ոչինչ, ոչինչ չկա։ Լինում էին և այնպիսի օրեր, երբ Էմման հազիվ ներս մտած բարձրանում էր իր սենյակը, իսկ Ժյուստենը, որ այդտեղ էր լինում, քայլում էր առանց ոտնաձայնի, ավելի պատրաստ նրան ծառայելու, քան թե լավագույն իշխանական սենեկապանուհին կարող էր։ Նա դնում էր լուցկու տուփը, մոմակալը, մի գիրք, պատրաստում էր նրա գիշերաշապիկը և գցում էր անկողինը։ «Լավ, հերիք է, գնա», ասում էր Էմման, որովհետև Ժյուստենը մնում էր կանգնած, ձեռքերը կախ գցած ու աչքերը բաց արած, կարծես նետված մի հանկարծակի երազանքի անհամար թելերի մեջ։ Հաջորդ օրը սոսկալի էր լինում, հետևյալն էլ ավելի անտանելի։ Դա առաջանում էր Էմմայի անհամբերությունից, իր երջանկությունը վերստին բռնելու մի բուռն տենչանք, որ բոցավառվում էր ծանոթ պատկերներով և որ 7-րդ օրը անզուսպ կերպով բորբոքվում Լեոնի գգվանքներից։ Իսկ Լեոնի սիրո հուրը թաքնվում էր սքանչացման ու երախտագիտության սրտզեղումի տակ։ Էմման վայելում էր այդ սերը խոհականորեն ու գրավչորեն, կապելով այն քնքշության ու գորովի բոլոր հնարներով, և դողում էր մի քիչ, թե չլինի շատ չանցած կորցնի նրան։ «Ախ, դու ինձ կլքես, կամուսնանաս, կլինես այնպես, ինչպես ուրիշներն են»։ Լեոնը հարցնում էր. «Որ ուրիշները»։ «Տղամարդիկ, էլի»,» պատասխանում էր Էմման։ Ապա հետ էր մղում նրան թույլ շարժումով. «Դուք բոլորդ էլ խաբեբաներ եք»։ Մի օր էլ, երբ նրանք փիլիսոփայորեն խոսում էին երկրային հիասթափությունների մասին, Էմման փորձելու համար նրա խանդը, կամ թե տեղի տալով սիրտը բացանելու մի խիստ ուժեղ կարիքի, ասաց, որ անցյալում նրանից առաջ ինքը սիրել է մի տղամարդու։ «Ոչ թե քեզպես», վրաբերեց նա արագ, երթվելով իր աղջկա կյանքով, որ ոչ մի բան տեղի չէր ունեցել։ Երիտասարդը հավատաց նրան, բայց և այնպես հարց ու փորձ արեց իմանալու, թե ինչով էր նա զբաղվում։ «Նավապետ էր նա, բարեկամս»։ Չէր ուզում արդյոք Էմման սրանով կանխել ամեն տեսակ հարց ու փորձ և միևնույն ժամանակ խիստ բարձր դասել իրեն այն հավակնոտ կախարդանքով, որ գործադրել էր մի մարդու վրա, որ ռազմասեր բնավորություն պետք է ունեցած լիներ ու վարժված մեծ արանքներ ընդունելու։ Այդ ժամանակ գրագիրն զգաց իր դրության ցած լինելը։ Նա նախանձեց ուսադիրների, խաչերի ու տիտղոսների։ Այդ բոլորը պետք է որ դուր գար նրան, նա կասկածում էր արդեն, տեսնելով նրա թանկարժեք բաները գերադասելու սովորությունը։ Սակայն Էմման չէր ասում իր բազմաթիվ տարօրինակությունները, օրինակ, Ռուան գալու համար մի կապույտ երկանիվ կարգ ունենալու ցանկությունը։ Կարգին պետք է լցված լիներ մի անգլիական ձի և վարողը պետք է երկարաճիտ, վերի մասը հետ դարձված կոշիկներ հագած լիներ։ Ժյուստենն էր այդ քմահաճ ցանկությունը ներշնչել նրան ու խնդրել, որ իրեն էլ մոտը վերցնի որպես սենեկապան։ Իսկ եթե այս զրկանքը յուրաքանչյուր ժամադրության ժամանակ չէր նվազեցնում ժամանելու հաճույքը, բայց եւ այնպես ավելացնում էր վերադարձի դառնությունը։ Հաճախ, երբ նրանք միասին խոսում էին Փարիզի մասին, Էմմանի վերջո մրմնջում էր. «Ախ, ինչ լավ կլիներ, եթե այնտեղ ապրեինք»։ «Երջանիկ չենք մենք այժմ»,  առարկում էր երիտասարդը կամացուկ, ձեռքը տանելով նրա վարսակալներին։ «Այո, իհարկե», ասում էր Էմման։ «Ես խենթ եմ, գրկիր ինձ»։ Նա այժմ ավելի հրապուրիչ էր իր ամուսնու համար, քան երբևիցե։ Պիստակով կրեմ էր պատրաստում նրա համար ու ճաշից հետո վալսեր էր նվագում։ Շարլը համարում էր իրեն ամենաերջանիկ մահ կանացուն, իսկ Էմման ապրում էր առանց անհանգստանալու, երբ մի երեկո էլ հանկարծ Շարլը հարցրեց. «Օրիորդ Լամպրիորն է քեզ դասեր տալիս, այնպես չէ»։ «Այո»։ «Շատ լավ»։ «Բայց ես վերջերս տեսա նրան տիկին Լիեժարի մոտ»,  շարունակեց Շարլը։ «Հարցրի քո մասին, նա քեզ չի ճանաչում»։ Կարծես կայծակ խփեց։ Սակայն Էմման բնական շեշտով առարկեց. «Օհո, իհարկե»։ «Նա մոռացած կլինի իմ անունը»։ «Բայց գուցե Ռուանում դաշնամուրի դաստվող բազմաթիվ օրիորդ Լամպրիորներ կան»,  ասաց բժիշկը։ «Կարող է պատահել»։ Ապա աշխուժորեն ավելացրեց. «Նրա ստացականներն իմ մոտ են, ահա, նայիր»։ Եվ վազեց դեպի գրասեղանը, քրքրեց բոլոր դարակները, խառնեց թղթերը և այնպես գլուխը կորցրեց, որ Շարլը բազմիցս խնդրեց այդչափ չչարչարվել այդ թշվառական ստացականների համար։ «Օհ, ես կգտնեմ դրանք»,  ասաց Էմման։ Իսկապես էլ հետևյալ ուրբաթ, երբ Շարլը հագնում էր իր երկարաճիտ կոշիկները մութ խցիկում, որտեղ թխմում էին նրա շորերը, զգաց կաշվի ու իր գուլպայի միջև մի թուղթ, որը և վերցրեց ու կարդաց. «Ստացա 3 ամսվա դասի ու զանազան պիտույքներ հայթայթելու համար 65 ֆրանկի գումարը. Ֆելիսի Լամպրիոր, երաժշտության դասատու»։ «Գրողը տան ինչպես է ընկել կոշիկներիս մեջ»։ «Անկասկած ընկել է հին հաշվեցուցակների տուփից, որ վերևի դարակի եզրին է»,  պատասխանեց Էմման։ Այս րոպեից սկսած նրա կյանքը դարձավ ստի հավաքածու, որով կարծես քողի նման նա ծաղրում էր իր սերը թաքցնելու համար այն։ Նա դարձել էր արդեն մի տեսակ կարիք, աննուղելի սովորություն կամ հաճույք, այն աստիճան զարգացած, որ եթե նա ասեր, որ երեկ անցել է փողոցի աջ կողմից, պետք էր հավատալ, որ անցել է ձախից։ Մի առավոտ էլ, երբ Էմման ըստ իր սովորության թեթև հագնված քիչ առաջ մեկնել էր, հանկարծ սկսեց ձյուն տեղալ, և որովհետև Շարլը կանգնած լուսամուտի առջև նայում էր դրսի եղանակին, տեսավ հայր Բուրնիզիենին, ով պարոն Տյուվաշի կարգը նստած պատրաստվում էր Ռուան մեկնել։ Այդ ժամանակ նա ցած իջավ ու մի մեծ շալ հանձնեց քահանային տիկնոջը տալու համար, հենց որ կարմիր խաչ հյուրանոց հասնի։ Հազիվ էր հայր Բուրնիզիենը պանդոկ հասել, երբ հարցրեց, թե ուր է Իհունվիլի բժշկի կինը։ Հյուրանոցի տիրուհին պատասխանեց, որ նա շատ քիչ էր հաճախում իր հիմնարկությունը։ Ուստի, երեկոյան, ճանաչելով ծիծեռնակում տիկին Բովարիին, պատմեց նրան իր շփոթմունքը, առանց իհարկե մեծ կարևորություն տալու դրան, որովհետև սկսեց գովաբանել մի քարոշչի, որ այդ ժամանակ մեծ աղմուկ էր հանել, և բոլոր կանայք վազում էին նրան լսելու։ Թեև հայր Բուրնիզիենը որևէ բացատրություն չպահանջեց, բայց և այնպես ուրիշները մի այլ անգամ կարող էին ավելի պակաս խոհեմ լինել։ Ուստի Էմման օգտակար համարեց ամեն անգամ կարմիր խաչ իջնել այնպես, որ իրենց գյուղի միամիտ մարդիկ, տեսնելով նրան միջանցքում, ոչինչ չկասկածեն։ Բայց մի օր էլ պարոն Լյորոն հանդիպեց նրան Բուլոնիա հյուրանոցից Լեոնի հետ թևանցուկ դուրս գալիս։ Էմման վախեցավ, որ նա կսկսի դես ու դեն խոսել դրա մասին, բայց նա այնքան հիմար չէր։ Սակայն 3 օր հետո Լյորոն մտավ Էմմայի սենյակ, փակեց դուռը և ասաց. «Փողի կարիք ունեմ»։ Էմման հայտարարեց, որ չի կարող տալ, Լորոնը սկսեց նկարագրել իր ողբալի դրությունը և հիշեցնել արած հաջողակատարությունները։ Իսկապես էլ, Շարլի ստորագրած երկու պարտամուրակներից Էմման միջև այդ օրը վճարել էր միայն մեկը, իսկ մյուսը Էմմայի խնդրանքով առևտրականը համաձայնել էր փոխանակել ուրիշ երկու մուրհակներով, որոնք նմանատիպ նորոգված էին երկար ժամկետով։ Ապա նա իր գրպանից հանեց մի շարք չվճարած իրերի ցուցակ, այն է վարակույրները, գորգը, բազկաթոռների կտորը, բազմաթիվ շրջազգեստներ և արթուզարթի վերաբերյալ զանազան առարկաներ, որոնց արժեքը հասնում էր մոտավորապես 2000 ֆրանկի։ Էմման գլուխը խոնարեց, Լորոն շարունակեց. «Բայց եթե դրամ չունեք, ապա կալվածք ունեք»։ Եվ ակնարկեց օմալի մոտ Բարնվիլում գտնվող մի խարխուլ տնակ, որ մեծ եկամուտ չէր բերում։ Միաժամանակ այդ տունը մասն էր կազմում մի փոքրիկ ագարակի, որ հայր Բովարին ծախել էր։ Ինքը, Լորոն ամեն բան գիտեր, մինչև անգամ հեկտարների թիվը և հարևանների անունները։ «Ձեր տեղը ես կազատվեի դրանից», ասաց նա, «և դեռ որոշ գումարել հետ կստանայի»։ Էմման առարկեց, որ դժվար է գնող գտնել։ Լորոն հույս հայտնեց, որ գնող կգտնի, սակայն Էմման հարցրեց, թե ինչ պետք է անի, որ կարողանա ծախել։ «Չէ՞ որ փոխանորդակիր ունեք», պատասխանեց Լորոն։ Այս բառը թարմ օդի հոսանքի նման ընդունեց Էմման։ «Տվեք ինձ հաշիվը», ասաց Էմման։ «Օ, ոչինչ, տապ չէ», վրա բերեց Լորոն։ Նա եկավ հաջորդ շաբաթ ու սկսեց պարծենալ, որ բազմաթիվ ջանքերից հետո վերջապես գտել է Ոմեն Լանգլուայի, որ վաղուց աչք էր տնկել այդ կալվածքին, առանց իր գինն ասել ցանկանալու։ «Գինը կարևոր չէ», գոչեց Էմման։ «Ընդհակառակը, պետք էր սպասել, շոշափել այդ մարդու տրամադրությունը»։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ էր մի ճամփորդություն կատարել այնտեղ, և քանի որ Էմման էր կարող այդ ճամփորդությունն անել, Լորոն պատրաստակամություն հայտնեց այդտեղ գնալ և երես առ երես բանակցել Լանգլուայի հետ։ Վերադարձից հետո նա հայտնեց, որ գնորդն առաջարկում է 4000 ֆրանկ։ Այդ լուրը լսելով Էմման ճառագայթեց։ «Ճիշտ եմ ասում», ավելացրեց Լորոն, «շատ լավ գին է»։ Էմման անմիջապես ստացավ գումարի կեսը և երբ պատրաստվեց իր պարտքը վճարելու, առևտրականն ասաց. «Ազնիվ խոսք շատ եմ ցավում, որ հանկարծ այսպիսի լուրջ գումար եմ ձեզանից վերցնում»։ Այդ ժամանակ Էմման նայեց բանկատոմսերին և պատկերացնելով, թե ինչ անհամար ժամադրություններ կարող էր ընձեռել այդ 2000 ֆրանկը, մրմնջաց. «Ինչպես, ինչպես»։ «Օ», շարունակեց Լորոն բարեմիտ ժպիտով, «հաշվի վրա ամեն բան կարող են գրել, ես միթե չգիտեմ տնային գործերը»։ Եվ շեշտակի նայեց Էմմային, պահելով հանդերձ իր ձեռքում մի զույգ երկար թղթեր, որ խաղացնում էր մատների արանքում։ Ի վերջո, բանալով իր թղթապանակը, դրեց սեղանի վրա 4 հրամանագիր, յուրաքանչյուրը 1000 ֆրանկ գումարով։ «Ստորագրեցեք սրանք, իսկ փողերն ամբողջովին պահեցեք ձեզ»։ Էմման բարկությունից գոռաց. «Բայց եթե ես ձեզ տալիս եմ մնացորդը», լրփորեն պատասխանեց Լորոն, «դա ձեզ ծառայություն մատուցել չէ արդյոք»։ Եվ մի գրիչ վերցնելով պարտապանների ցուցակում նշանակեց. «Տիկին Բովարիից ստացա 4000 ֆրանկի մուրհակ»։ «Ով է ձեզ անհանգստացնում, քանի որ 6 ամսից դուք կստանաք ձեր տնակի արժեքի մնացորդը, իսկ ձեր վերջին մուրհակի ժամկետն էլ ես նշանակում եմ այդ գանձումից հետո»։ Էմման շփոթվում էր մի քիչ այս հաշիվների մեջ և ականջներն էլ զրնգում էին, կարծես թե ոսկե դրամները, տրաքացնելով քսակը, շաղ էին գալիս իր շուրջը հատակի վրա։ Ի վերջո Լորոն բացատրեց, որ իր բարեկամներից մեկը, ռուանցի բանկիր Վենսարը, զեղջելու էր այդ մուրհակները և հետո անձամբ հանձնելու էր տիկնոջ իրական պարտքի մնացորդը։ Սակայն 2000 ֆրանկի փոխարեն նա բերեց միմիայն 1800, որովհետև բարեկամ Վենսարը, ինչպես ընդունված է, այդ գումարից պահել էր 200 ֆրանկ որպես զեղչի տոկոս և կոմիսիոն իրավունք։ Ապա Լորոն անփութորեն մի ստացական պահանջեց. «Հասկանում եք, առևտրի մեջ երբեմն թվականն էլ նշանակեցեք, խնդրեմ, թվականը»։